Areena.
No, planeetan kantokyky, meitähän on nyt tällä hetkellä noin 8 miljardia asukasta täällä, ja tämä planeetta tällä hetkellä kannattelee näitä 8 miljardia, ja suurin osa saa ihan syödäkseenkin. Mutta se, millä tavalla luonnonvarojen käyttö ja sitä kautta luonnonkin hyödyntäminen ja luonto- ja ympäristövaikutukset on kehittynyt, niin se on tosi dramaattinen se kehityksen kiihtyminen. Luonnonvarojen käyttö on kasvanut yli 3-kertaiseksi mun elinikäni aikana. Samaan aikaan, kun väestö on kasvanut 2-kertaiseksi, luonnonvarojen käyttö on kasvanut yli 3-kertaiseksi. Se henkeä kohden luonnonvarojen käyttöön kasvaa nopeaa tahtia edelleen.
Tämänpäiväisen Tiedeykkösen käynnisti Suomen ympäristökeskuksen tutkimusjohtaja Eeva Primmer. Hän on myös YK:n luonnonvarapaneelin jäsen. Puhumme meille rakkaan planeetan maan kantokyvyn rajoista. Ihminen on vaikuttanut luontoon vahvasti 1950-luvulta lähtien ja hyödyntänyt sen antia toimissaan. Nyt rajat ovat vastassa, puhutaan planeetan rajoista, eli tilanteesta, jossa tietyt maapallon kantokyvyn tekijät ylittyvät ja tämänkaltainen ihmisen elämä on vaarassa. Apulaisprofessori Teija Kortetmäki Jyväskylän yliopistosta antaa pari esimerkkiä maapallon kantokyvyn rajoista.
Esimerkiksi ilmastonmuutoksessahan pitkään puhuttiin 2 asteen keskilämpötilan tavoitteesta, että siihen pitäisi rajoittaa globaali keskilämpötilan nousu, että se on tavallaan se turvaraja, mutta nythän IPCC taannoin julkaisi tämän raportin, missä oli päivitetty näkemys, että itse asiassa 1,5 astetta on se turvaraja, ja tämä on niinku esimerkki siitä, miten se tieto päivittyy, kun ymmärretään jotain seurausvaikutuksia, niiden keskinäisiä vaikutuksia aiempaa paremmin, mutta se, että tämä on sen verran monimutkaista ja tavallaan arjesta etäälle menevää järjestelmä ja maapallotason tietoa, että kun me itsemme ihmisinä eletään arjessa huomattavasti pienemmässä konkreettisemmassa ympäristössä, vaikka me koko ajan hyödytään ja käytetään näitä kaikkia hyvinvointia tukevia luonnon palveluja ja prosesseja, niin se ei kuitenkaan tällä hetkellä esimerkiksi meidän pohjoismaisten ihmisten arjessa, vaikkapa ilmastonmuutos tai sit monimuotoisuuden köyhtyminen, niin se ei ole sillain läsnä kuin ehkä hetkittäin sekä sitten kenties etäiseltä tuntuvien uutisten kautta.
Tässä on yritetty esittää jotain mittareita, mutta niiden mittaaminen on hyvin, hyvin vaikeaa ja se on vaikea tietää, että missä vaiheessa esimerkiksi näiden eri rajojen väliset yhteenkytkeytymiset, minkälaisia tämmöisiä lumipaloefektejä niillä on, että toinen kiihdyttää toistaan ja mikä vaikutus sillä sitten on esimerkiksi meidän, ei vaan niille resursseille, mitä me käytetään, tai ympäristölle, missä me ollaan, vaan esimerkiksi niin kuin meidän sosiaalisille suhteille tai meidän yhteiskunnan toiminnalle ja tämmöisille konflikteille.
Yliopistotutkija Maija Heikkilä Helsingin yliopistosta jatkaa, kuinka maapallon kantokyvyn rajat eivät ole välttämättä heti nähtävissä. Heikkilä on taustaltaan geologi. Hän oli mukana Euroopan tiedeakatomioiden raportissa, jossa esitettiin järjestelmätason muutoksia talouteen ja yhteiskuntaan luonnon pilaantumisen hidastamiseksi.
Asioiden kumuloituminen, niin se yhden ihmiselämän tai yhden ihmisen elämän vuoden aikana vaihtamatta, niin ei me ei huomata niitä muutoksia. 10 vuodet ja 100 vuodet ei niin kuin tunnu missään. Jos ajattelee vaikka omia lapsia tai omia lasten lapsia, niin siinä ne oikeasti nämä planeettarajat ja tämä maapallon rapautuminen tulee tulevaan jo näkyviin. Jos me ajatellaan semmoisia, kun me puhutaan tai mietitään katastrofeja geologisesta ajasta, niin niiden muutosnopeus 1000 vuodet on todella nopeita muutoksia.
Tiede ykkösessä tänään maapallon kantokyvyn rajoista ja mahdollisista ratkaisuista. Pitäisikö luonnolle asettaa hintalappu? Asiantuntijoina Eeva Primmer, Teija Kortetmäki ja Maija Heikkilä. Minä olen Teija Peltoniemi. Tervetuloa mukaan. Tutkimusten perusteella maapallon kantokyvylle on määritelty 9 rajaa, joista ovat ylittyneet ilmastonmuutokseen liittyvät tekijät, luonnon monimuotoisuuden heikentyminen, makean veden käyttö, maankäytön muutokset, välttämättömien ravinteiden typen ja fosforin kierto ja kemiallinen saastuminen. Maapallon toiminta on todella monimutkainen biofysikaalinen järjestelmä, jonka turvin ihmiskunta on pystynyt levittäytymään laajalle. Mutta nyt tämänkaltainen ihmisen elämä saattaa olla vaarassa. Tutkimusjohtaja, maatalous- ja metsätieteiden tohtori Eeva Primmer.
Ja se kantokyky sitten kohdataan juuri siinä, että meillä on tämä kasvu edelleen meneillään. Kun me ollaan huolissaan siitä, että pystyykö planeetta kannattelemaan meidän väestöä, niin meillä ei ole montaakaan sellaista trendiä, jota me voitaisiin havaita, jossa olisi tasaantuva kehitys. Kun me sanotaan, että planeetan rajat tulevat vastaan, niin se on nimenomaan huoliviesti siitä, että trendi on sellainen, että planeetta ei pysty kannattelemaan meidän väestöä. No sitten tietenkin paikallisesti meillä on ihan tällaisia erittäin akuutteja ympäristöongelmia. Jos me ajatellaan suomalaisittain, niin Itämeri on meille varmaan kaikkein helpoin esimerkki ajatella sitä, että Itämeren rehevöityminen on äärimmäisen voimakasta ja me pystytään se havaitsemaan. Me ollaan omalla ravinnepäästöillä eli maataloudesta ja liikenteestä ja kaupungeista tulevilla tai viemäreistä tulevilla päästöillä me ollaan aiheutettu Itämeren tilan heikkeneminen. Ja totta kai se on koko tämä Itämeren allas, joka on aiheuttanut sen, mutta suomalaisella saaristomerellä ne vaikutukset tulevat kyllä Suomesta.
Mitkä tekijät ovat aiheuttaneet kriisin maapallon kantokykyyn? Kestävyyssiirtymien apulaisprofessori Teija Kortetmäki.
Jos me ajatellaan näitä ihmisen luomia erilaisia sosioekologisia ja teknisiä järjestelmiä, niin kyllä kyse on nimenomaan fossiilienergian, luonnonvarojen kulutuksen ja käytetyn maa-alan valtavasta kasvusta, ihmistoiminnan jatkuvasta laajenemisesta ja sitä kautta tulevasta kuormituksesta ja sitten toisaalta kulttuurisesti ja eettisesti siitä, että me ei ole oikein tunnustettu, ehkä ei ymmärrettykään kansakuntien saati koko ihmiskunnan tasolla tämän ongelman vakavuutta niin, että me olisi vielä lähdetty siihen tarttumaan, vaan meillä on ihmisinä ikään kuin tietty optimismi siihen, että tulevaisuudessa tulee jotain ratkaisuja, jotka sitten tämän ongelman aikanaan korjaa, että ei tarvitse ihan vielä tehdä ihan hirveän paljon asioita, mikä valitettavasti ei tutkijan näkökulmasta pidä paikkaansa.
Maapallon kantokykyyn liittyvien planeettarajojen turvallinen raja perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja ne kytkeytyvät toisiinsa, sanoo yliopistotutkija Maija Heikkilä.
No niitä planeettarajoja on 9, joista nyt viime vuonna julkaistun raportin mukaan 6 on ylittynyt ja yksi niistä oli tämä ilmastonmuutos. Ja sitä mitataan esimerkiksi hiilidioksidipitoisuudella, niin se on siellä vähän erilaisia mittareita. Sitten meillä on biodiversiteetin rapautuminen lajikadossa, se on lajiston hupenemisen vauhti suhteessa aikaan. Meillä on maankäyttö, niitä on tämmöisiä erilaisia määreitä, joiden perusteella voidaan sanoa, että missä kohti joku tällainen mittari, kun se ylittyy niin paljon, että me tiedetään, että siitä on pitkäaikaisia vaikutuksia ihmiskunnan hyvinvoinnille. Ja nämä kaikki niin kuin kytkeytyy toisiinsa tosi selvästi, että ihan niin planeettarajan tässä on yritetty niin kuin tehdä tämmöisiä rajoja, joita voisi jollain tavalla mitata ja katsoa, että ollaanko me niin kuin semmoisessa turvallisessa toimintaympäristössä vai ollaanko menty kriittisten rajojen yli, jotka oikeasti sit uhkaa meitä, meidän planeetan hyvinvointia ja meidän omaa hyvinvointia. Mutta nämä rajat kytkeytyy tosi paljon toisiinsa, että jos ilmasto muuttuu, niin se aiheuttaa myös lajikatoa ja tämmöistä toiminnallista lajikatoa. Jos maankäyttö muuttuu, se muuttaa ilmastoa. Esimerkiksi me poistetaan meidän metsien hiilinieluja. Siihen liittyy myös merten happamoituneen esimerkiksi, jos meret imee hiilidioksidia, kun ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on suurempi. Et happamoitumisessa me ollaan vielä vähän siellä, kohta mennään yli planeettarajan, mutta se on vielä suuntaan näissä kaikissa planeettarajoissa väärään suuntaan, paitsi tämä meidän yläilmakehän stratosfäärin otsonipitoisuus.
Hän oli Maija Heikkilä. Eeva Primmer jatkaa.
Todella monet ympäristöongelmat silloin, kun ne on tällaisia maailmanlaajuisia, niin ne todetaan tutkimuksen avulla. Että niitä ei just paljon silmin ihan huomatakaan. Esimerkiksi ilmastonmuutos, vuoden keskiarvo lämpötila nousee kovaa tahtia, niin sitä ei voi arkisesti kirjanpidolla todeta, että tämä on ongelma. Vaan meille se on ongelma siinä vaiheessa, kun kuivuudet lisääntyy maapallolla niin paljon, että maataloustuotanto käy mahdottomaksi joillakin alueilla. Osa maatalousalueista siirtyy käyttökelvottomaksi kuivuuden tai esimerkiksi suolaantumisen vuoksi. Me tunnistetaan luontokato, ja luontokato tarkoittaa, että lajien elinolosuhteet heikkenee, koska maankäyttö muuttuu niin, että ne lajit eivät todella voi olla enää siellä, missä olivat ennen. Esimerkiksi metsää raivataan maatalousmaaksi tai rakentaminen vie sitä tilaa. Mutta luontokatoa on myös hyvin paljon se, kun luontoa yksinkertaistuu ihmisen käytön vuoksi. Eli esimerkiksi talousmetsissä on yksipuolisempi luonto kuin luonnonmetsissä. Sitten kun tämä etenee maailmanlaajuisesti, niin tämä on valtava ilmiö. Se luontokato etenee kovaa vauhtia, kun me lasketaan kaikki tämä, mitä maapallon eri puolilla tapahtuu, yhteen. Ja tällainen tilanne meillä nyt on. Kyllä meillä rajaa tulee vastaan.
Eeva Primmerin jälkeen Tea Kortetmäki avaa vielä maapallon kantokyvyn turvallisia rajoja ja niiden yhteyttä mahdolliseen keikahduspisteeseen.
Planetaariset rajat tai ihmistoiminnan ekologiset turvarajat tai maapallon eheyttä turvaavat ekologiset rajat, niin nämä on tosiaan sellaisia ympäristön tilaa kuvaavia muuttujia tai sitten tiettyjä sellaisia laajoja koko maapallotason tai isojen ekosysteemitason prosesseja, jotka tuottaa luonnonvaroja ja niitä muita positiivisia luonnon tuottamia palveluja, jotka mahdollistaa myös ihmiselämän ja kaikkea muuta elämää maapallolla ja toisaalta myös käsittelee ihmiselämästä tulevia haitallisia sivutuotteita niin, että nämä erilaiset lukuiset prosessit maapallolla, jotka on ikään kuin sellaista luonnon näkymätöntä työvoimaa, mitä me ihmiset voidaan hyödyntää, niin kun ne pyörii normaalisti, niin silloin me ihmiset voidaan nauttia lukuisista meidän hyvinvointia luovista tekijöistä ja siitä kehityksestä ja innovaatiosta, mitä me tehdään, mutta sitten nämä prosessit, esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvä hiilenkierto, se on nyt varmaan tunnetuin näistä pahasti häiriintyneistä prosesseista. Jos se prosessi häiriintyy tämän turvarajan yli, niin meillä on huomattava riski sellaiseen vaaralliseen ilmastonmuutokseen, että ihmiselämän ja hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta perustavanlaatuiset kriittiset prosessit ei yksinkertaisesti tällä maapallolla enää toimi niin, että nykyisenlainen elämä olisi mahdollista. Näistä olennaista prosesseista ilmaston ja monimuotoisuuden ja ravinnekiertojen lisäksi esimerkiksi maankäytön muutos on hirvittävän olennainen muuttuja, joka kuvaa sitä tilannetta ja sen hälyttävyyttä. Et nykyäänhän yli puolet tästä maapallon millään lailla hedelmällisestä maa-alasta on ihmisen aktiivikäytössä, noin 75% tai ylikin arvioidaan, että on todella voimakkaasti ihmisen muokkaamaa. Tällaisilla toiminnoilla on huomattava vaikutus siihen, että miten se maapallo pystyy niitä uusiutuvia luonnonvaroja uudistamaan ja miten sitten nämä jatkuvasti pyörivät palveluprosessit sit toimii esimerkiksi pitäen ilman laatua, ilmasto-olosuhteita, vesien ja maaperän laatua myös ihmishyvinvoinnille suotuisina. Tämä turvarajan ajatus on sikäli olennainen, että tutkimuksessa aiemminkin on puhuttu esimerkiksi sellaisista keikahduspisteistä tai kriittisistä pisteistä, joissa silloin, jos mennään sen keikahduspisteen yli, niin silloin on jo aika todennäköistä, että hallitsemattomat prosessit negatiivisessa mielessä käynnistyy sellaiset, jotka uhkaa elinoloja ja turvallista ihmiselämää maapallolla. Tämä turvaraja ikään kuin ottaa riittävän voimakkaan etäisyyden, myös virhemarginaalin, tietyn toimintamarginaalin niihin, oikeasti niin kuin todella vaarallisiin keikahduspisteisiin, että siinä niin kuin turvarajan kohdalla ei vielä olla siinä jyrkänteen reunalla, jos keikahduspiste on tietyssä mielessä oikeasti se jyrkänteen reuna, vaan turvarajan kohdalla vielä on niin kuin mahdollista ottaa ne pari askelta taaksepäin eikä olla putoamassa jyrkänteeltä. Juuri sen takia näitä turvarajoja pyritään sitten hahmottamaan ja saamaan toimintaa ohjaaviksi käsitteeksi.
Edellä apulaisprofessori Tea Kortetmäki. Maija Heikkilä on paleoekologi. Hän tarkastelee elottoman ja elollisen luonnon yhteistoimintaa menneisyyden näkökulmasta ja nimenomaan arktisella alueella.
Me ollaan puhuttu paljon esimerkiksi siitä, että ilmastonmuutos on vaikea nähdä. Se alkaa olla jo niin kuin helpompi nähdä. On puhuttu paljon siitä, että lajikato on vaikea havaita ihmiselle, mutta nämä planeettarajat vasta onkin vaikea hahmottaa ja niiden väliset yhteydet on vaikea hahmottaa, niin ne on vaikea edes tutkimukselle ymmärtää ja sitä kovasti yritetään esimerkiksi minä tämän menneisyyden tapahtumien perspektiivistä. Mutta se me selvästi tiedetään, että meillä on tietty määrä, luonnossa hupeneva määrä asioita, jotka kuluu. Ja se, että me vauhditetaan meidän kuluttamista ja nopeutetaan ja tehostetaan ja yritetään niin kuin tehdä enemmän, käyttää enemmän ja kasvattaa meidän taloutta, niin se on aivan selvää, että se johtaa nimenomaan näiden kaikkien rajojen ylittymiseen just vielä sen kautta, että niillä on semmoisia kytköksiä toisiinsa. Jos me ajatellaan, niin maapallohan on tämmöinen energiatasapaino, jossa meillä tulee auringosta energiaa ja sitten sitä toisaalta myös heijastuu takaisin pois meiltä maapallosta. Ja arktisella alueella ja myös toisella meidän polaarialueella, antarktisella alueella on tosi suuri merkitys siinä, että on tämmöisiä valkoisia alueita, jotka heijastaa sitä energiaa pois. Ja nyt kun me ilmaston lämpenemisen myötä, niin me sulatetaan sitä arktista aluetta, se muuttuu tummemmaksi, niin me kiihdytetään edelleen sitä, eli se arktinen alue kiihdyttää meidän ilmastonmuutosta. Samaan aikaan se sulaminen muuttaa merivirtoja, se muuttaa merivirtoja joka paikassa. Toisaalta voidaan ajatella, että se ilmaston lämpeneminen voi muuttaa myöskin hiilen kiertoa, esimerkiksi merten hiilen kiertoa, joka sitten taas muuttaa merien ekosysteemejä. Hiilidioksidin määrä vaikuttaa just siihen merten happamoitumiseen, joka vaikuttaa vaikka Australiassa koralliriuttoihin. Eli tässä on niin kuin hirveän monta eri prosessia. Sulaminen vaikuttaa, myöskin maan sulaminen vaikuttaa ikiroudan sulamiseen, joka vaikuttaa niihin ihmisiin, jotka asuu siellä, niiden infrastruktuureihin, ja se vaikuttaa metaanin mahdollisiin päästöihin ilmakehään ja lajistoon. Esimerkiksi meillä on lajistoa, jotka on riskissä kuolla sukupuuttoon, koska niillä ei enää ole semmoisia paikkoja, kun kaikkialla lämpenee niin paljon, niin ei ole semmoisia paikkoja, jossa ne voi elää tämmöisessä elinympäristössä, jonka ne tarvitsee. Mutta toinen tämmöinen ehkä tärkeämpi asia on just se, että me voidaan tutkia, että miten nämä eri luonnon osaset kytkeytyy toisiinsa ja niiden niinku kytköksiä, että jos ilmasto muuttuu, niin miten vaikka meidän biodiversiteetti muuttuu. Tai mä tutkin esimerkiksi Suomessa järvien hiilen kiertoa, millä tavalla erilaiset ilmastonmuutokset, ei vain lämpötila, vaan myös esimerkiksi kosteusilmanto ja sadanta ja juurikin jääkehän muutokset. Vaikka se, että meri jää sulaa, niin se vaikuttaa meidän ilmastoon, joka sitten vaikuttaa niiden järvien toimintaan ja siihen, että kuinka paljon hiiltä eri aikoina on kerrostunut sinne. Miten nämä eri asiat kytkeytyy toisiinsa?
Siinä paleoekologi Maija Heikkilä. Ympäristöpolitiikan dosentti Eeva Primmer jatkaa maapallon kantokyvyn rajojen kytkeytymisestä toisiinsa.
Tämä planeetan rajat ajattelu tai maapallon kantokyky ajattelu auttaa tosi paljon ymmärtämään sitä jotenkin järjestelmätason dynamiikkaa. Sitä, miten luonnossa ja ympäristössä eri ilmiöt on kietoutunut ja nivoutunut toisiinsa. Eli juuri kun kuvasin sitä, että Itämeren tila on heikko, sehän johtuu siitä, että hyvin suurelta osin, että maatalous elinympäristöissä, jotka nekin on ekosysteemejä, pääsee ravinteita vesiekosysteemiin. Ja jos siellä olisi pidättäviä tekijöitä maa-ekosysteemin puolella, niin silloin niitä ravinteita pääsisi vähemmän. Ja samalla tavalla sitten nämä vaikutusilmiöt, niin kuin ravinteisuus, luonnon monimuotoisuus, lämpeneminen, niin ne on kaikki yhteydessä toisiinsa. Tämä auttaa meitä hahmottaa, että tämä on monimutkainen kokonaisuus ja että nämä ilmiöt etenee yhtäaikaisesti. Mutta on niin, että aina sitten silloin tällöin sekä tutkimuksessa että soveltamisessa paneudutaan yhteen ilmiön kerrallaan. Sekin on ihan tärkeää. Me ei voida niinku keksiä sellaista kaikkea ratkaisevaa ratkaisua tai tarkastelukulmaakaan helpolla. Mutta samalla, kun me tarkastellaan nyt sitten vaikka sitä ravinnetta, niin meidän on todella tärkeää muistaa sen yhteydet sekä siellä ekosysteemissä että sitten tässä meidän ihmisten hallinnassa, niin ne yhteydet on tosi tärkeät. Itse asiassa näihin planeetan rajoihin liittyy paljon sellaista keskustelua, että jos me emme havaitse sitä romahtamista, niin voidaanko puhua rajoista? Tutkijat kiistelee tästä asiasta.
Avaa vähän sitä, että niin, toi on hyvä, vähän filosofinenkin kysymys.
Joo, koska me kuitenkin tutkimuksella, jolla osoitetaan, että meillä on todella vakavia ongelmia, niin meidän täytyy pystyä avaamaan sitä sitten yhteiskuntaan, että tämä on aidosti etenevä ongelma. Niin sitten kun me nähdään tämmöinen romahtaminen. Esimerkiksi meillä on sellaisia merialueita, jotka on kuivunut kokonaan, tai meillä on, jos tämä Itämeri on rehevöitynyt, niin että se on muuttunut ikään kuin kokonaan se Itämeren tila, niin kaikilta osin me ei nähdä esimerkiksi ilmastonmuutosta, me ei ikään kuin havaita silmillä. Niin sitten osa tutkijoista pitää tätä rajapuhetta siksi vaikeana, että sitä rajaa ei ikään kuin havaita. Et enemmän sen voi myös nähdä näin, että me nakerretaan sitä pääomaa, joka meillä tässä maapallon luonnossa ja ekosysteemeissä on. Ja me syödään tulevaisuuden pääomaa tällä hetkellä.
Miten pärjää Suomi? Olemme ulkoistaneet suuren osan tuotannostamme ja niiden ympäristövaikutuksista maamme ulkopuolelle.
Länsimaat ja rikkaat maat yleensä käyttää enemmän kuin oman osuutensa maailman luonnonvaroista ja aiheuttaa paljon enemmän ympäristövaikutuksia kuin tavallaan oma osuutensa, jos ajatellaan henkeä kohden, ja Suomi kuuluu rikkaisiin maihin tällä tavalla. Toki sitten maiden sisälläkin se jalanjälki, jota me tuotetaan, niin jakautuu vähempivaraisten ja rikkaampien kesken epätasaisesti. Ja mitä enemmän kulutetaan, liikutaan, mitä väljemmin asutaan, niin sitä enemmän ympäristövaikutuksia aiheutetaan. Ja osa niistä todellakin aiheutuu oman maan rajojen ulkopuolella. Me käytetään enemmän kuin oma osuutemme tästä maailman luonnonvaroista. Ja köyhimmät maat eivät käytä tavallaan sellaista reilua osuutta siinä mielessä, että kaikki köyhien maiden perustarpeet ei tule tyydytetyksi. Ruoan osalta tämä on tosi helppo ymmärtää, mutta esimerkiksi köyhimmissä maissa on myös hyvin paljon sellaista ihan tavallista infrastruktuurivelkaa, että siellä ei välttämättä ole edes teitä kaikkien merkityksellisten kaupunkien välillä kunnossa. Eli maailmanlaajuisesti meidän olisi tärkeää pitää huoli siitä, että köyhimpien maiden perustarpeet tyydytetään ja rikkaimmat maat pystyy vähentämään päästöjä ja luonnonvarojen käyttöä.
Eeva Primmerin mielestä Suomesta on hyviäkin uutisia tarjolla.
Suomesta voi sanoa sen, että Suomi on asettanut tällaisen neitsellisten luonnonvarojen käytön katon. Että me ollaan sitouduttu sanallisesti siihen, että me siirretään kiertotalouteen ja me ei niin kuin ylitetä nykyistä luonnonvarojen irrottamisen tasoa.
Et se on jo nyt.
Suomen kiertotalousstrategiassa on tällainen tavoite. Ja sitä ei ole monessa maassa, että siinä mielessä Suomi on edelläkävijä siinä. Mutta että sitten saataisiin ekologinen verotus tai saataisiin oikeasti lisättyä luonnonvarojen käytön ja ympäristövaikutusten tuottamisen kustannuksia niin, että se kustannussignaali alkaisi välittyä hintoihin, niin tällaista ei ole tehty kokonaisvaltaisesti missään.
Myös apulaisprofessori Teija Kortetmäen mukaan globaalissa pohjoisessa ihmisten hyvinvointi on keskimäärin kohtalaisen hyvä.
Mutta näillä ekologisen kestävyyden, vaikka ihmistoiminnan turvarajojen mittareilla, niin ollaan todella punaisen puolella. Ja osa tästä perustuu itse asiassa siihen, että me lainataan tai otetaan huomattava määrä energiaa ja muita luonnonvaroja globaalin etelän puolelta. Ja tällainen niin kuin epäoikeudenmukainen ekologinen vaihdanta on osaltaan myös jatkunut jo vuosisatoja, mutta hyvin voimakkaana vuosikymmeniä. Sen seurauksena globaalissa etelässä esimerkiksi jos ajatellaan ihmisyksilön aiheuttamia niin kuin kasvihuonekaasupäästöjä, niin eri maiden yksilökohtaisen keskiarvon välillä meillä on jopa satakertaisia eroja maapallon eri maiden välillä, mikä kuvaa sitä valtavaa globaalia eri suhtaa, ja samaan aikaan siellä globaalissa etelässä ne hyvinvoinnin niin kuin perusedellytykset monessa maassa ollaan niistä hyvin kaukana. Se, mikä on tässä suhteessa ehkä hälyttävin uutinen ja mikä on koko ihmiskunnan yhteinen haaste, jos ajatellaan kestävää kehitystä, on se, että tutkijat on tehnyt myös sellaisia kokonaisarvioita, missä katsotaan jokaisen maan osalta sekä näitä tiettyjä hyvinvoinnin minimiehtojen mittareita, että sitten näitä planetaaristen ihmistoiminnan turvarajojen ekologisia reunaehtoja. Ja tällä hetkellä, kun viimeksi tätä tutkimusta selasin viime vuonna, niin ei ollut vielä yhtään ainoata maata, joka olisi maailmassa kyennyt tavoittamaan nämä hyvinvoinnin ehdot ekologisten kestävyyden rajojen puitteissa. Eli yksikään maa ei ole vielä kyennyt tätä haastetta ratkaisemaan. Ja se, että globaalisti sit mennään näin erisuhtaisessa tilanteessa tällä hetkellä, niin se on asia, joka vaatii kansainvälistä yhdessä pohtimista ja yhteistyötä, että tämä tilanne ratkee tai paranee.
Entä luonnon kyky sietää häiriöitä ja toipuminen niistä? Löytyykö joustavuutta eli resilienssiä?
Ja tämä häiriönsietokyky on tosi olennainen osa sitä yhteiskuntien perusturvallisuutta ja kehittymisen edellytyksiä, koska maailman sivuhan on erilaisia esimerkiksi luonnon onnettomuuksia ja myös sitten ihmistoiminnan aiheuttamia onnettomuuksia on tullut. Mutta jos yhteiskunnalla on kyky selvitä häiriöistä, niin tällaisten kanssa voidaan elää, vaikkei ne koskaan toivottavia olekaan. Mutta nyt jos me ajatellaan ihmistoiminnan ekologisia rajoja ja sitä kestävyyttä, niin siinä yhtäältä on se ongelma, että tällaisten häiriöiden määrä voi huomattavasti lisääntyä, ne saattaa voimistua huomattavasti. Sitten mikä aikanaan on ollut erilaisissa ekosysteemeissä, sitä ekosysteemien omaa resilienssiä ja ekologisesta näkökulmasta sitä, että ne systeemit toipuu ja esimerkiksi niin kuin tietyt vaikka sään ääriilmiöt vahingoittaa niitä enintään hetkellisesti, niin tämä toipumiskyky saattaa romahtaa sekä luonnonjärjestelmien toipumiskyky että sit se ihmisten omien järjestelmien kyky reagoida erilaisiin häiriöihin, niin ne saattaa ruveta merkittävästi heikkenemään. Jos se alkaa pahentua niin, että elämästä tulee pelkkää selviytymistä, niin se osaltaan tuottaa merkittävää riskiä sille häiriönsietokyvylle, että jos sä tavallaan oot siinä selviämisen rajoilla, niin se seuraava häiriö, joka tulee, niin se voi olla se korsi, joka katkaisee kamelin selän, mutta tässä tapauksessa se voi olla se tekijä, joka niin kuin suistaa vaikkapa tietyn ihmispaikallisyhteisön käytännössä siihen tilaan, että sen jälkeen se on enää elämästä ja kuolemasta taistelemisen kysymys. Pahimmillaan tällaisia ilmiöitä, jos alkaa tapahtua eri puolilla maapalloa, niin se voi johtaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen seurauksien myötä sit siihen, että ne ihmiset, jotka ei vielä tätä kohdannut, niin ne pyrkii muuttamaan alueille, jossa olosuhteet ja resilienssi on parempia, mikä taas puolestaan aiheuttaa sitten painetta näiden muuttokohteena olevien alueiden resilienssille, jos voimakkaat ihmismassat alkaa pyrkiä sinne ja muutakin resurssien tuotantopainetta kohdistuu voimakkaasti sinne, kun muualla tilanne on romahtanut tai muulla tavalla liikaa häiriintynyt.
Luonto ei siis voi hyvin. Jopa 6 maapallon kantokyvyn 9 rajasta on ylitetty. Alamme olla tilanteessa, jossa tämänkaltainen ihmisen elämä on vaarassa muuttua ratkaisevasti. Olemme hyödyntäneet luontoa surutta taloudellisen kasvun hyväksi. Pitäisikö luonto ja sen tarjoama anti kytkeä mukaan talouteen? Tätä pohditaan monissa tieteellisissä raporteissa, muun muassa Euroopan tiedeakatemioiden kestävän kehityksen raportissa, jossa yliopistotutkija Maija Heikkilä oli mukana. Siinä kannustetaan uudistamaan koko talous- ja rahoitusjärjestelmä. On tarpeen etsiä bruttokansantuotteelle parempi mittari, jossa on mukana maapallon kantokyky.
Tässä tapauksessa, kun tämä on Euroopan tiedeakatemian yhteistoiminnan meidän paneelin luoma perspektiivi, niin sitä ollaan tehty käyttäen tieteellistä parasta tietoa. Et pyritään siihen, että me voitaisiin jollain tavalla kertoa, että mikä on tieteen perspektiivistä kriittistä meidän päätöksenteossa Euroopan tasolla. Näistä suosituksista, mitä tässä annetaan niin tieteeseen perustuviin näkemyksiin, suuri ongelma on talouden mittari, yleisin mittari, joka on bruttokansantuote, koska se mittaa vaan meidän tuotannon määrä ja tuotannon virtoja eri suuntaan. Se ei ota kantaa niitä resursseja, joita meillä on, johon liittyy siis luonnonresurssien lisäksi myös meidän sosiaalinen pääoma ja inhimillinen pääoma esimerkiksi. Me ollaan totuttu siihen, että meidän tuotteella on hinta, mutta meidän resursseilla ei ehkä olekaan niin paljon hintaa ja ainakaan sille, mitä vaikutuksia sillä on luontoon, ei ole hintaa. Niin se aiheuttaa tämmöisen ongelman. Ja toinen semmoinen asia, mikä on kriittistä, on se, että meillä on jatkuvan kasvun tarve ja me halutaan niin kuin jatkuvasti kasvattaa sitä meidän taloutta. Ja samaan aikaan me ajatellaan, että koska meillä on teknologia, niin me voitaisiin jollain tavalla kasvattaa meidän taloutta niin, teknologia tuli siinä vastaan niin, että me ei kuitenkaan kuluteta meidän maapalloa tai aiheuteta tämmöistä planetaaristen rajojen ylittymistä. Ja se on myöskin asia, joka näyttäytyy mahdottomana tieteen näkökulmasta, että me voitaisiin kasvattaa toimintaa huolimatta siitä, että vaikka meidän väestömäärähän kasvaa edelleen, mutta se jossain vaiheessa on kääntymässä laskuun, siitä on erilaisia arvioita, mutta vaikka meidän väestömäärä saataisiin tai saadaan jossain vaiheessa stabiloitua, niin siitä huolimatta niin se ei riitä siihen, että me voitaisiin ajatella, että me kasvatetaan meidän taloutta nimenomaan kulutuksen määrän lisäämisellä ja samaan aikaan ei ylitettäisi planeetaarisia rajoja.
Siis mehän ollaan ulosmitattu luontoa siihen meidän taloudelliseen kasvuun. Mm. Luonto on heikentynyt ja sitten me vallataan koko ajan lisää uusia alueita, jotka me valjastetaan sitten talouskasvun. Niin miten se tehdään sitten, että me pystytään luomaan se yhteys luonnon, se mitä se tarjoaa meille? Mm. Se, ihan tämä markkinatalous olisi siinä mukana.
Joo. No koska suurin osa ympäristövaikutuksista aiheutuu tosiaan suoraan tai välillisesti luonnonvarojen käytöstä. Tarkoitan välillisesti sikäli, että osa siitä ympäristövaikutuksesta tapahtuu sitten siellä niin kuin maankäytön muutospuolella, eli metsää raivataan pelloksi ja maankäyttö muuttuu. Me irrotetaan suoraan tosi iso määrä luonnonvaroja ja tuotetaan sillä meidän hyvinvointi. Niin ihan tästä luonnonvarastakaan, kaivannaisista tai puusta, hiekasta, ei makseta niin, että se oikeasti sisältäisi se hinta, kaikki ne vaikutukset ja vaikutuksista johtuvat kustannukset. Tavallaan siellä hinnassa ei ole ollenkaan sitä ympäristökustannusta.
Ja sehän on väärin.
Just näin. Eli se aiheuttaa sen, että se ympäristön nakertaminen näyttää ilmaiselta meille yhteiskunnassa. Jos mä palaan tähän Itämeri-esimerkkiin, niin se, että meidän maatalous tuottaa meille hyvää suomalaista ruokaa ja sieltä valuu ravinteita Itämereen, niin sillä Itämeren pilaantumisella ei ole hintaa tällä hetkellä. Tai jos me tuodaan tuotteita, jotka on valmistettu Aasiassa ja niiden alkuperä on siellä jossain Aasian tienoilla. Monestakin paikkaa voi olla kerätty meidän elektroniikan tai tekstiilien raaka-aineet, niin siellä aiheutuvat ympäristövaikutukset ei ole niiden tuotteiden hinnoissa, joita me ostetaan. No miten me sitten saataisiin sinne hintaan, niin sehän olisi tapa meidän saada sille luonnolle arvoa. Luonnolle voitaisiin saada arvoa sillä, että se haitallisempi luonnon hyödyntäminen olisi kalliimpaa suhteessa kuin vähemmän haitallinen. Tämä ilmiö, josta mä nyt puhun, on se, että ulkoisvaikutukset sisäistetään
sinne talouteen hintaan.
Joku ympäristöhaitat, jotka näkyy kustannuksina, sisällytetään hintoihin ja se on internalizing externalities sanotaan. Mä ajattelin luonnon arvottamista. Kaikkein helpointa hinnoitella haitallista toimintaa on vaikeuttaa sitä haitallista toimintaa, että asettaa sille joku kielto tai rajoite. Ja sitten se on kalliimpaa tehdä sitä samaa asiaa. Esimerkiksi jos meillä olisi kaivos ja sille sanottaisiin, että sen täytyy tehdä paljon paremmat suojavyöhykkeet sen kaivoksen ympärille, ettei sieltä vaan valu mitään haitallisia aineita, niin se on kalliimpaa. Ja silloin se kaivos siirtää sen hinnan sinne omien tuotteidensa hintoihin. Ja tämä on hinnoittelua. Luonnon voi hinnoitella ihan sillä, että me ohjataan sitä luonnon käyttöä. Me luontoa hinnoitellaan siis tosi monin muinkin tavoin. Mehän tehdään luonnon arvottamista ja jollain tapaa hinnoittelua, koska me määritellään, että miten saa käyttää ja miten saa taloudellisesti käyttää ihan kaikella sääntelyllä, mitä me tehdään. Kun me perustetaan suojelualue, niin se on jo arvottamista sinällään, koska silloin se alue on pois talouskäytöstä. Nyt on kuitenkin niin, että tämmöinen hinnoittelu ei ole kauhean suosittua, koska se ei kuulosta kauhean markkinamaiselta hinnoittelulta, vaan se on rajoittamista. Se on niin kuin mekanismina hyvin erilainen.
Ja kun pitäisi olla kannustimiakin, ikään kuin positiivisen kautta, että ei rankaista, vaan se olisi niin kuin vihreä siirtymä esimerkiksi.
Että ei rajoiteta, just näin. On tosi epäsuosittua laittaa rajoitteita ja tosi suosittua laittaa kannustimia. Sitähän voidaan nähdä myös kannustimena sitä, että jos laitetaan tänne rajoite, niin se ohjaa sen toiminnan tuonne muualle ja kannustaa siis toimimaan muualla. Eli se on tavallaan vähän sellainen jatkuma tämä rajoite- ja kannusteajattelu. Samalla tavalla verotus, joka sitten laittaa siihen vaan vähän lisää hintaa siihen haitalliseen toimintaan, mutta ei ikään kuin kiellä eikä estä sitä kokonaan. Sekin on negatiivinen kannuste. Se kannustaa toimimaan siellä puhtaammalla tavalla. Nyt on kuitenkin niin, että kaikkein suosituin tapa laittaa hintaa on se, että yritetään tunnistaa hyödyt ja maksaa niistä. Ajatellaan, että joo, että tämä puusto täällä, vaikka se sitten just pidättäisi se puusto niitä ravinteita, että se tuottaa niin paljon hyötyjä, että näistä hyödyistä me maksamme, että nämä puut ovat täällä. Ja silloin tulee sitten kysymys, että no kuka maksaa? Ja useinhan se on sitten niin, että se on kuitenkin julkinen sektori, joka maksaa elinkeinotoiminnan aiheuttamia haittoja. Eli meillä on vähän tässä semmoinen kaikessa luonnon hinnoittelupuheessa, hieman kierretään kaukaa sitä, että kenen maksettavaksi se tulee, se haitta, kuka kokee hyödyt ja kuka saa siitä elinkeinotoimintaa uutta tulevaa.
Edellä Suomen ympäristökeskuksen tutkimusjohtaja Eeva Primmer. Ihmisen vaikutus luontoon näkyy muun muassa siinä, että olemme rikkoneet luonnollisen jääkausien ja niiden jälkeisten lämpimien kausien kierron. Tämän tietää Maija Heikkilä, joka toimii Helsingin yliopistossa tutkijana sekä erikoistutkijana geologian tutkimuskeskuksessa.
Eli tosiaan me ollaan ajautumassa sellaiseen tilanteeseen, jota ei ollut se tasapainoinen aika, jolloin ihminen on syntynyt tähän maailmaan, niin se on ajautumassa johonkin ihan toiseen suuntaan. Jos me tehdään tämmöisiä muutoksia, jotka täytyy olla niitä järjestelmätason muutoksia, niin me voidaan päästä takaisin tasapainoiseen maapallojärjestelmään. Sitten sä puhuit tästä niin kuin maapallon kantokyvystä, niin mehän voidaan myös ajatella, että jos mä kysyn mun ystäviltä, jotka on geologeja ja ne tutkii paljon syvempiä aikamittakaavia, miljoonia ja miljardeja vuosia, niin kyllähän maapallo sinänsä selviää. Et me voidaan ajatella, että se kantokyky on semmoinen, että se on nimenomaan meille ihmisenä keskeistä, että me pysytään siellä meidän jääkausi, lämminkausi vaihtelun sisällä, jolloin se on sellaisessa tasapainossa, jonka me ja se luonto, josta me ollaan riippuvaisia tai joiden kanssa me ollaan yhteistoiminnassa, niin selviää.
Hiilikauppa ei tyydytä erikoistutkija Maija Heikkilää, jos tavoitellaan järjestelmätason muutosta.
Eli meillä on tämmöisiä asioita, mitkä on käytössä, mutta se haaste just tässä on, että me tavallaan tehdään niitä tämmöisenä yksittäisinä toimina sen meidän nykyisen järjestelmän sisällä. Että meidän pitäisi muuttaa sen järjestelmän toimintaa, sitä meidän niin kuin päämäärää siihen kulutuksen lisäämiseen ja talouskasvun lisäämiseen. Ja toinen haaste on se, että me tuetaan paljon semmoista toimintaa, joka ei tule välttämättä tieteestä, vaan tulee niin kuin tietyistä intresseistä ja me tuetaan juurikin sitä kuluttavaa toimintaa. Ja sen tukien siirtäminen planeettaystävälliseen suuntaan olisi semmoinen, mikä niin kuin varmasti auttaisi tai parantaisi tavallaan meidän tahtotilan muuttaminen, joka se tässä varmaan suurin haaste onkin. Että tämmöisessä jokapäiväisessä elämässähän meistä kukaan, vaikka itseni esimerkiksi ottaen, niin ei välttämättä tule huomioidaksi, että semmoinen asia, jonka mä ostan kaupasta, vaikka mä ostan jonkun tuotteen, että minkälaista kaikkea tukea, vaikka piimäpurkin ostamiseen, yksi tämmöinen tyypillinen meidän jääkaapista löytyvä, mitä siihen sisältyy. Me ei voida myöskään ajatella, että mä voin vaikka ryhtyä autottomaksi tai ajamaan sähköautoa ja liikkumaan juosten ja kasvissyöjäksi, mutta tavallaan meidän yhteiskunnassa on tämmöisiä tukia, jotka suuntautuu sellaisiin asioihin, jotka rapauttaa meidän maapalloa, jotka tukee semmoista toimintaa, jotka lisää vaikka hiilidioksidipäästöjä tai sellaista maataloutta, joka kuluttaa maata ja lisää tätä niin kuin ravinteiden pääsemistä meidän meriin ja vesistöihin esimerkiksi. Ja sen sijaan me voitaisiin tukea semmoista toimintaa, joka tuottaa meille enemmän hyvinvointia, ei välttämättä lisää meidän kulutuksen määrää, me ei tarvita niin paljon. Ja sitten näissä välttämättömissä asioissa, niin kuin vaikka ravinto, joka on meille välttämätöntä, niin me tuetaan semmoisia toimintatapoja, joiden tuloksena siellä kaupassa on minulle tarjolla ne tuotteet, jotka on oikeasti planeettaystävällisiä.
Hän oli yliopistotutkija Maija Heikkilä Helsingin yliopistosta. Seuraavassa apulaisprofessori Teija Kortetmäki Jyväskylän yliopistosta tuotteiden ympäristökustannuksista ja haitoista suhteessa niiden hintoihin.
Tämän talousjärjestelmän perusvaluvika on pitkään ollut se, että ihmistoiminnan aiheuttama ympäristöhaitta ei lähtökohtaisesti monissa tapauksissa millään tavalla näy siinä, miten niitä tuotteita hinnoitellaan markkinoille. Eli se tuotteiden hinta ei sisällä mitään informaatiota siitä, että mikä se tuotteen valmistuksen ympäristökustannus tai ympäristöhaitta on. Se on äärimmäisen kestämätöntä monestakin eri syystä, ja tietysti niin kuin perustavimpia ongelmia on siinä se, että silloin voittoa tavoittelevat toimijat lähtökohtaisesti monissa tapauksissa tulee itse asiassa palkituksi markkinoilla siitä, että he tekevät ekologisesti kestämättömiä ratkaisuja, koska sillä saadaan monissa tilanteissa vähennettyä kustannuksia. Tästä ei ole koitunut mitään seurauksia. Nyt kun mietitään, miten näitä ongelmia saataisiin ratkaistua, niin se perusajatus, että ihmistoiminnan ympäristövaikutuksille on saatava jonkinlainen hintalappu, joka näkyy kaiken hinnoitellun toiminnan ja tuotteiden hinnassa. Silloin se informaatio on ensinnäkin tarjolla, ja silloin taloudellisia toimijoita palkitaan siitä ympäristömyönteisyydestä. Tietyn ympäristövaikutuksen saaminen mukaan sinne tuotteiden hintoihin, se on nähdäkseni välttämätön osa kestävyysmurroksen tai edes pienempien kestävyyssiirtymien edistämistä. Tämä on yleisestikin tutkijoiden kanta jollain tasolla, joskin ne näkemykset siitä, että miten tämä tarkemmin ottaen toteutettaisiin, onko kyseessä sitten vaikka verotus vai vaikka päästökauppatyyppiset toimet, ne vaihtelee. Mutta se on välttämätöntä, joskaan se ei missään nimessä ole myöskään riittävää, sillä se osaltaan tuottaa esimerkiksi monia uusia oikeudenmukaisuuden haasteita. Mua itseä kiehtoo sellaiset kokeilut, jossa niin kuin otettaisiin käyttöön kaksi eri valuuttaa yksilön näkökulmasta, ja yksi on silloin tämä nykyinen rahavaluutta, missä nyt on jollain tavalla se logiikka, että jos tietyin toimin sä saatat pystyä kartuttamaan vaurautta ihan loputtomiin ja lisää työtä tekemällä tai parempiin töihin pyrkimällä tai rahaa sijoittamalla saatat saada lisää ja lisää. Toki sillekin ehkä jotain verotuksia rajoja asettaisi, mutta musta olisi mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuisi, jos tähän rinnalle tulisi yksilötason ympäristövaluutta, jossa oikeudenmukaisuutta perusteena käyttäen olisikin tiukat rajat sille, että kuinka paljon kenelläkään yksilöllä voi sitä vaurautta olla, ja että siinä mentäisiin niin kuin enemmän tasajaolla. Ja se tarkoittaisi sitä, että jos sulla on perinteistä rahavaluuttaa paljon, niin joitain ekologisesti todella kestäviä ympäristöä hyvin vähän kuormittavia asioita, ja niitä sä voit kuluttaa sitten niin kuin hyvin paljonkin, ja sitä kautta jollain tavalla nauttia tietynlaisesta hyväosaisuudesta. Mutta sitten taas niin kuin tällaisten ympäristöä erityisen paljon kuormittavien asioiden kohdalla, puhutaanpa sitten lentämisestä tai vaikkapa märehtijämaaeläinten tehotuotetusta lihasta tai jostain tämän tapaisesta, niin siellä se perinteinen valuutta ei riitä, jos sun ympäristövaluutan tili on ikään kuin mennyt jo nollaan, saati miinukselle, ehkä sitä ei miinukselle saisi päästäkään. Mutta tavallaan sellainen kaksoisvaluuttamekanismi, jossa nimenomaan sitä oikeudenmukaisuutta parannettaisiin tämän toisen valuutan avulla.
Järjestelmätason eli transformatiivisen muutoksen toteutuminen vaatii erilaisia kokeiluja, jotta maapallon kantokyvyn rajat saataisiin kestävälle tasolle.
Mutta transformaatio tarkoittaa, että joidenkin ehkä vähän vaativien ja kivuliaidenkin toimien ja välivaiheiden kautta päästään siihen tilanteeseen, jossa meidän perustarpeiden tyydyttäminen ja hyvinvoinnin edistäminen tapahtuu hyvin erinäköisillä tavoilla kuin millä se tällä hetkellä toteutetaan, jotta me päästään sinne turvarajojen sisäpuolelle. Se, mitä tutkimus perusviestinä pyrkii sanomaan, on se, että näissä ihmisen keskeisimmissä hyvin arkisissa tuotannon ja kulutuksen järjestelmissä, eli energian käytössä, liikkumisessa, liikenteessä, syömisessä, asumisessa, ja maankäytössä, joka näiden taustalla on, niin niissä on tapahduttava todella merkittäviä muutoksia. Niin meidän pitää muuttaa tätä koko järjestelmän niin kuin perustoimintalogiikkaa. Mutta tietenkin se, että tämä saadaan tehtyä kaikille näin arkisesti keskeisille järjestelmille, niin siinähän se oikea haaste piilee. Ja tutkijat korostaa sitä, että ei riitä järjestelmätason muutoksissa, että me vaan koitetaan luoda ja edistää ja kannustaa hyviä asioita, esimerkiksi uusia innovaatioita tai luoda kannustimia, että ihmiset toimii kestävämmällä tavalla, kuten siirtyy kohti kasvipainotteisempaa syömistä tai kestävämpiä liikkumismuotoja, vaan meidän on rohkeasti politiikassa kyettävä tarttumaan myös siihen, että saadaan ikään kuin säröytettyä tätä kestämätöntä, mutta hyvin niin kuin muutoskitkaista vallitsevaa nykyjärjestelmää. Eli sitä kestämätöntä järjestelmää on myös aktiivisesti ja tietoisesti purettava samalla, kun toisilla keinoilla koitetaan edistää sitä kestävämmän järjestelmän aikaansaamista. Lisähaaste tässä tietysti on se, että tämä pitäisi tapahtua toisaalta alueellisilla ja kansallisilla tasoilla, mutta myös sit esimerkiksi ilmastonmuutoksen osalta myös siellä kansainvälisellä tasolla.
Hän oli apulaisprofessori Tea Kortetmäki. Seuraavassa tutkimusjohtaja Eeva Primmer.
Se, missä on isot haasteet, on just se aikajänne, koska monet näistä vaikutuksista ei tule nyt heti tänä vuonna, ehkä niin kuin tällä hallituskaudella, niin silloin meillä ei ole sellaisia paikkoja päätöksenteossa, johon nämä sijoitettaisiin tällaiset, että kun me tehdään 10 vuodessa näin, niin sitten 20 vuoden päästä meillä on parempi tilanne. Tämä vaatisi ehdottomasti, jos me ajatellaan päätöksentekoa, niin vaatisi ehdottomasti sen, että meillä olisi tämmöinen tutkimusta hyödyntävä
Yli hallituskausien menevä
tietoa kartuttava järjestelmä, mutta sen lisäksi se vaatisi ihan tähän päätöksentekoon myös sellaista ennustettavuutta, että ei tulisi heiluriliikettä. Me paras esimerkki Suomessa heiluriliikkeestä, joka on tosi epäkiitollinen, on yleensäkin autoilun ohjaaminen. Meillä on ollut erilaisia autokannan uusimista kannustavia romutustukia ja sitten se romutustuki ottaa pois ja sitten se otetaan taas käyttöön ja se me saadaan sitten siis sykäyksiä. Se ei ole millään tavalla ennakoitavaa, että millainen järjestelmä meillä on 5 vuoden päästä. Ja nyt kun nykyinen hallitus puuttuu myös näihin bensaveroon ja bensan koostumukseen jakeluvelvoitteen kannalta, niin se toi lisää myös tällaista heiluriliikettä sellaiseen politiikkaan, jos meillä pitäisi olla hyvin ennustettava ja hyvin pitkäjänteinen toimintamalli. Meillä ei ole vielä poliittista tahtotilaa maailmanlaajuisesti tai Suomessa siihen, että me ihan vakaasti lähdettäisiin pienentämään meidän luonnonvarajalanjälkeä ja ekologista jalanjälkeä.
Suomen ympäristökeskuksen tutkimusjohtaja Eeva Primmerin mukaan kokonaisvaltainen muutos ympäristökysymyksissä vaatii järjestelmätasolla muutoksia tuotantoon ja kulutukseen. Kulutuksen ei pidä keskittyä siihen, mitä tavaroita hankimme, vaan siihen, miten tyydytämme tarpeemme. Tällainen ajattelun muutos siirtäisi huomion autoista liikkumisen järjestelmiin. Mikä on tarpeemme siirtyä paikasta toiseen ja miksi, sanoo Eeva Primmer. Kiertotalous on yksi perustekijä järjestelmätason muutokselle, kuten myös erilaiset kokeilut ja sääntelyt. Yliopistotutkija Maija Heikkilä jatkaa järjestelmätason muutoksesta.
Tosiaan järjestelmätason muutoksella viitataan ihmisen, ehkä ensisijaisesti meidän talousjärjestelmän muuttamiseen, koska monet meidän sosiaaliset järjestelmät ja yhteiskunnan järjestelmät myöskin on riippuvaisia tai toimii yhteistoiminnassa sen meidän talousjärjestelmän kanssa. Ja tämänhetkisen talousjärjestelmän sisällä, mikä meillä on, niin sen sisällä me voidaan tehdä muutoksia, jotka auttaa meidän luonnon tai maapallon kantokykyä, mutta tällä hetkellä se ei ole riittävä siihen, että me voitaisiin pitää pitkäaikaisesti yllä tämmöistä tasapainosta maapalloa. Ja tämän takia me tarvitaan uudenlainen järjestelmä meidän ihmisen toimintaan. Maapallo jollain tavalla selviää ja se löytää semmoisen oman uuden järjestelmänsä, mutta meillähän on kyse siitä, että me haluttaisiin olla täällä. Me haluttaisiin, että meidän tulevat sukupolvet voisi olla täällä ja eläisi yhdessä tämän meidän luonnon kanssa. Siinä mielessä jokainen kuollut laji tai kohti tätä tämmöistä keikahduspistettä menevä järjestelmä, niin se on todella kriittinen, koska silloin sen asian saaminen takaisin on paljon vaikeampaa kuin sen menettäminen –